Hepler Azatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 8-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýdiýärin. Европа Билелешігінің қорынмақ министрлері Эстонияның пайтақты Таллинді ресми болмадық туышшығы жемленділәр. Туышшың күн тертивіне ғораманың қарбы структураларына хакерлерің потенциал хүчіміне қаршы дұрмақ көнші киберхопсылық түргенлішіклерің кейренлік айдылар. 7 сентябрдәкі түргенлішіклер EU гибрид 2017 ады білен кечірілді бой киберхемғалп мағлумат бермәкәлі технологиялар меселесіне середілді. Біз ғораманық министрлеріне кибер компанияларың тиәтеріні өркөзмә Слияриз тип Эстонияның қорынмақ министрлігінің кибер планлаштырыш бөлімінің мүдері Танел Сеп түргенлішіклерің өңіз ерасында айтты. Эстония кибер хопсулығы 2017 жылың 2-нче ярымында Европа Бірлешігіне 6 айлық президентлігінің довамында үлер тұтян меселелерінің қатарында қойар. Шүйлің довамында глобал дережеде болан бірнеше кибер хүчімлер халқара компанияларының өе жемиетчілік құллықларының ішіне зепер етіріпті. Qazaqstanın hökumetini tanqid etmək olan tanalyan jurnalist bir kanun pulları yumaqda ayıplanıp 3 yıl şertli tutsaqlığa hökum edildi. Jurnalist Jan Bolat Mamayinin aqlıçlarının ve taraftarlarının siyasi matlaplı deyip adlandırıyan işine seyreden Almatinin suudi jurnalistin emləgini elinden almaq ve 3 yılın devamında ona jurnalistika işi bilen meşhurlanmağı qadağın etmək haqqında hem karar çıxardı. Ödürün bir günə digin aydiyan ve fevral ayından veri tutsaq aslında olan Mamayi suudun cayından çıxdı ve özünün moňa asla garaşmanlygyny aýtdy. Bu meniň üçin düýpden garaşylmadyk. Meniň 7 aýlap ýetlapky tutsakhanada bolandan soň suwdyň jaýyndan çykmagym biziň jemgyýetimiz, jemgyýetçilik guramalarymyz üçin ägir tuly ýeňiş bolandygyna ynanýaryn diýip Mamay jurnalistlere aýtdy. Karib adalarına güýçli şemal we ýagyn bilen zarba uran we azynyň 10 adamyň ölümine sebäp bolan Irma tupany Haiti we Dominikana Respublikasyna tarap uguraldy. Birleşen Ştatlaryň Florida ştaty ýakyn günlerde Miami-niň golaýynda bolup biljek tebigi hadisa taýýarlyk görýär. Öňünden çaklaýjy gullukler Irma tupanyny potensial betbagtçylykly diýip adlandyrdylar we oňa 5-nji derejä berdiler. Bu Birleşen Ştatlarda tupanlaryň güýjüni ketkitlemek boýunça iň ýokary baha hasaplanýar. Франциянын ички иштер министри Жерардо Колумб Сант-Мартинде 8 адамдын вепат болгондугун айтты. Бу адаты болмадык бетбакчылык аданын 95%-ын юмурду деп Сант-Мартиндин yerli кеңешинин жол башчысы Даниэл Гибс айтты. Антигуанын ве Барбуданын hükümet баштутуну Гастон Брони Барбуда адасынын юмурлондугун ве 1400 чемеси жашайжынын ярсынын үйсүз калгандыгын хабар берди. Türkmenistan yapıq binalarda we söwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna 10 günüň galmagyny uly dawara bilen bellidi. Türkmen mediýasyna görä dawaralar bir wagtda Aşgabat şäherinde hem Mary welaýatynyň galkynyş gaz ýatagynda geçirilipdir. 7-nji sentýabrda galkynyş gaz ýatagynda gurnalan sahnalaşdyrylan bayramçylykda 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanjak Aziýa oýunlaryna ulanyljak alaw üçin ot ýakmak dawarasy geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä galkynyşdaky otdan ýakylan alaw Aziýa Adanın açılacak vaktinde Olimpik stadionuna atlılar tarafından alınıp barlar. Aziya oyunları 17 ve 27 sentyabr aralığında Aşgabadın bakati 5 milyard Amerikan dolarına beraber Olimpiya toplumunda geçirilir. Olimpiya toplumunun düzümüne giren iki tane detha yani alovun yerleştirilecek yeri olan atın kellesini şekillendiren heykel ve basseyn dünya boyunca ululuğu ile tapa outlandı ve Guinness rekordlar kitabına girdi. Bu arada Türkmenistan'ın prezidentine Yurita Şadat Nama анын кошурланлыгыны 7-нче сентябрда Түркмен медиасы хабар берди. Facebook Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynyň dowamında ses bergenlere zarba uran orsetlerleşen guramalara sosial mediada reklamalary satandygyny ýakynda anyklandygyny Birleşen Ştatlaryň derňewçilerine habar berdi. Facebook bu maglumaty özüniň howpsuzlyk boýunça ýolbaşçy wekili Alex Stamos'yň 6-njy sentýabrda çawadan blog maglumatynda ma'lum etdi we özüniň orsetiň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna goşulşandygy baradaky maglumatlary derňeýän Birleşen Ştatlaryň Kongresi hem Adalet Departamenti bilen hyzmatdaşlyk edenligini ma'lum etdi. Washington Post neşri ýagdaýdan ygtybarly adamlara salgylanyp sosial ulgamyň 100 000 Amerikan dollary möhüründe reklamany Kremliň mahabatyny etmekde ýakasyny tanadan orsetli troll guramasyna satandygyny habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelik